Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem pan profesor Petr Staněk otevřel nesmírně důležitá témata. Hovořil o tom, že polarizace bohatství a chudoby dostupuje ve světě obrovských rozměrů. Na planetě jsou podle jeho informací zhruba 4 000 miliardářů a 16 milionů milionářů. A tito lidé vlastní 95% bohatství planety. Ostatním zůstávají pouze úvěry a dluhy. Takový stav se nemůže vyvíjet do nekonečna. Jednoho dne se to všechno zřítí jako domeček z karet. Stále více se společnost krystalizuje do dvou skupin. Do skupiny superbohatých a skupiny superchudých. Bohatí jsou stále bohatší a chudí stále chudší. Střední třída se rozpadá na 20% mezi bohaté a 80% mezi chudé. Tímto procesem je destruován základ společnosti založené na spotřebě. Mimo jiné i proto se blíží čas velkého konfliktu. Skupina vědců nastavuje jakési pomyslné hodiny, které ukazují čas zbývající do velkého globálního konfliktu. Ty ukazovaly ještě ne tak dávno 15 minut, pak 10 minut. Poslední zpráva z února tohoto roku říká, že jsme se posunuli na čas 30 vteřin před velkým konfliktem. To není strašení, to je konstatování této skupiny vědců. Dnes se společně podíváme opět do Spojených států, kde se velmi zásadní věci nepřestaly dít. Milí posluchači, i dnes je mým hostem profesor Petr Staněk, prognostik a ekonom z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, poradce dvou slovenských premiérů. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, když se podívám znovu, tak jako se stoupím teď úplně na zem a podívám se na to, jak to vypadá, co se děje, čeho jsme byli svědkem, čeho jsme svědkem, a tudíž se budu dál dívat s vámi na ten svět zítřka, tak se podívejme třeba do Ameriky. Tam momentálně byli jsme toho několik týdnů, měsíců svědky, pro ránu ani střelbu nešli příliš daleko. Intelektuálové a novináři i většiny mainstreamových médií omlouvali rabování obchodu a obrovské násilí, přestože to vypadalo spíše jako začátek revoluce nebo občanské války, než jako změna. My jsme se tady bavili především o té změně. Co to podle vás signalizuje?
Obrovské pnutí v společnosti, které souvisí s tím, jak se polarizuje ta společnost, jak se rozplynul americký sen. Skutečnost, že vlastně díky slibu obnovy amerického snu pro bílou populaci vlastně Trump vyhrál volby, a skutečnosti, že vlastně ta obrovská chudoba způsobuje obrovské agresivní pnutí a to pnutí se jednodne vybouří. Někdy to může být startérem koronakrize, někdy to může být vražda černošského obyvatele, někdy to může být cokoliv jiného, ale dojde k tomuto startu a musíme si otevřeně říct, že ta polarizace ve Spojených státech je obrovská, nikdy tak výrazná nebyla. A skutečnost, že ještě za Clintona nebo Bushe sledovali bezdomovce, kolik jich je, tehdy to skončilo na cifře 18 milionů. Pak zrušili sledování. Dneska se odhaduje, že je kolem 40 milionů. V nejbohatší zemi světa, zemi, která je na technologické špičce a máte 40 milionů bezdomovců, nezdá se vám to absurdným jevem?
Pane profesore, vy si tedy myslíte, že za konflikty v Americe není záležitost rasová, národnostní, ale že jde o chudobu?
Kombinace rasové a chudoby, protože když vezmete úmrtnost a smrtnost například v New Yorku, tak je dána především tím, že největším rizikem není věk na 65 let, tak jak to řekl profesor Pauči, ale je to problém obezity, nadváhy, žloutenky a cukrovky, a to jsou všechno nemoci, které jsou typické pro chudé afroamerické obyvatelstvo. A znamená to, že se propojuje chudoba, nezdravá výživa, nízká kvalita imunitního systému s pandemickými důsledky krize, která se projevuje ve vysoké smrtnosti. A jeden z největších problémů dnešní pandemické krize totiž je, proč je imunitní systém tak slabý u části populace. A na druhé straně, proč většina těch, kteří zemřeli, měla 3 až 5 dalších diagnóz, takže by zemřeli stejně, možná o půl roku později. Znamená to tedy opět, že mluvíme komplexně o reálném obrazu světa kolem i té pandemické krize, anebo opět vybíráme pouze rozinky vhodné pro potvrzení naší představy?
Proč jsme potřebovali představu uhladit tak, že koronavirus zabíjí staré lidi, když mnoho odborníků, nejen vy, říká, nezáleží na stáří, záleží na fyzické kondici? Proč jsme to potřebovali?
Možná proto, že ty staří lidé jsou ve společnosti vnímaní jako bezbranní a když se postavíte na jejich obranu, té nejbezbrannější části populace, tak získáte politické body. Všichni mluví o ochraně těch ubohých seniorů. Seniori jsou prezentovaní jako imobilní, mentálně retardovaní, sedící v parku oberlích. Všimněte si to v médiích, to takhle máte prezentováno. Proč? Ale vždy například na Slovensku z toho miliona starodůchodců 400 tisíc pracuje každý den, alebo si myslíte, že chodí dementní do práce? Se pohybují, jsou aktivní, sportují a tak dále. Čili když jsou tak dynamičtí, pak ohrozenou skupinou jsou pouze ti, kteří jsou postiženi těžkými nemocemi, například Parkinsonem nebo Alzheimerem, jsou v domovech sociálních služeb. A proto teď Evropská unie připravila materiál o nejdestruktivnějším dopadu koronaviru ne na populaci, ale na domy sociálních služeb pro staré. Ale buďme tedy korektní a řekněme, že tam řádila, ale většina ostatních lidí to prožívala jako trošku těžší nebo lehší formu chřipky. A z toho hlediska se potom musíte ptát, jestliže politik zvolí ochranu těchto úbohých, nezíská politické body ve veřejnosti a hodně velké body.
Kdybyste měl pravdu s touhle teorií, tak by to znamenalo, že v době, kdy my jsme se teprve dozvídali o tom, že tady nějaká nákaza koronavirová je, tak už někdo kalkuloval tím, když nám oznamoval, kdo je ohrožený, tak už někdo kalkuloval s tím, že z toho chce hned něco vytřískat.
No nepochybně, vždy to vidíte. Podívejte se na slovenskou politickou realitu. Máte klidně okamžitou odpověď.
Tak jelikož Slovensko postupovalo asi velmi podobně jako u nás, tak
no,
myslím
tak
si nemusíme...
Je, musíme chránit ty nejohroženější, to znamená kategorii 65 a více jsou to bezbranní důchodci, kteří budou největší obětí pandemické krize. Konec citátu.
Jo, to znamená, že v tomto případě nehladili po hlavičkách malé děti, jak to většinou diktátoři dělali, ale podpírali starší.
Ano, přesně tak.
Tak, těžko říct, jak si s tím poradit, protože vlastně svým způsobem by na tom nebylo nic špatného, pokud by to nevyvolávalo ve starých lidech strach, pocit ohrožení a tím je to neobíralo o jejich psychickou odolnost.
Samozřejmě. Podobnost je čistě náhodná s tím, co jste řekla.
Pane profesore.
Je to ovšem konspirace, samozřejmě, musíme podotknout, že ano. I když ta realita se sakramensky podobá té konspirační fázi.
Já se ještě vrátím k tomu, co jste řekl, že podle, a teď jsem neudržela tu studii, o které vy jste hovořil, je svět 30 vteřin před velkým konfliktem. Je ten konflikt specifikovaný, protože když jsem nedávno četla studii o tom, kolik hrozí ve světě konfliktů, střetů, válek, tak to šlo do desítek. Hovoří se, který z nich je 30 vteřin, nebo je to myšleno obecně?
Jde o globální konflikt, nemluvíme o lokálních. To, co jste popsala, jsou lokální konflikty. Například teď anexe osad na západním břehu Jordánu může přerůst v lokální konflikt. Lokální konflikt mezi Čínou a Indií. Lokální konflikt mezi Čínou a Tajvanem. Lokální konflikt Číny, Indonésie a Vietnamu o ložiska plynu v Jihočínském moři. Lokální konflikt vztahu mezi Japonskem a Čínou. Lokální konflikty, které se můžou týkat Jižní Ameriky a tak dále. To jsou lokální konflikty. Ale my mluvíme o globálním konfliktu, který je planetární a má planetární rozměr. Někdo by řekl, že je to strašení. Prosím vás, podívejte se skutečně a srovnejte všechny studie publikované SIPRI i dalšími institucemi zaobírajícími se válečnými technologiemi a válečnými konflikty. A přestaňte strkat hlavu do písku.
Může se svět v tuto chvíli podle vás obejít bez nějaké formy války?
Opět se vrátíme k tomu počátku. Jestliže člověk svou vlastní agresivitu vyvíjí tím, že máte cizí a své a chráníte své před cizími, pak se klidně můžete dostat do situace, ve které válku chápete jako přirozenou obranu svého prostoru, svého etnika, svých možností a všeho ostatního, tak jak se to dělo vždycky. A skutečně vemte tu studii, kdy z těch posledních, řekněme, 6000 let bez války bylo zhruba 180. Všechno ostatní bylo kryto válkami. Nezapomeňte, že nemáme pouze první a druhou světovou válku, ale máte takzvanou sedmiletou válku, třicetiletou válku a podobně, které znamenaly miliony obětí, akorát dnes o nich ani neučí na školách. A sedmiletá válka byla první globální konflikt.
Dnes o nich ani neučí na školách. Pokud vím, tak o spoustě dalších věcí, událostí a lidí se v blízké budoucnosti už na školách učit nebude. Teď narážím na to, že přepisujeme opět historii, jako už v minulosti několikrát, a opět ji přepisujeme globálně. Narážím teď na to, že se kácí sochy Krištofa Kolumba, na to, že ve Westminster Abbey budou revokovat 3000 jmen velkých lidí, kteří jsou tam pochováni, nebo aspoň do té doby byli považováni za významné, že se kácí sochy státníků, George Washingtona, Winstona Churchilla. K čemu povede tady toto?
Krásná odpověď z historie. Když národ nezná svou vlastní historii, bude neomylně opakovat své chyby z minulosti a bude nepoučitelný. Možná je to proto, abychom se nevraceli k historii jako zdroji poučení z krizového vývoje, ale abychom se na ní pouze dívali jako sled nějakých událostí, bitev, panovníků a podobně, ale nechápali smysl dějin a historie. Ten Thukydidův smysl historie, to poučení z té Peloponéské války i z toho, k čemu vedla ve vztahu ke Řecku, abychom pochopili, že všechny globální konflikty jsou protismyslné. Destrukce, kterou přináší, je obrovská. I když teď například vyšla krásná studie, jak pozitivní byl přínos válek pro technický rozvoj a vynálezy a patenty a inovace. A bylo to přímo skvělé. My jsme totiž zefektivnili jednu zásadní věc. Zabíjení lidí. To je teď mimořádně efektivné, účinné, s minimem vlastních obětí. Vemte útočné drony, které řídíte s svým joystickem z klidu centrálního štábu a zabijíte oběti 3000 kilometrů daleko. Je to přeci jenom počítačová hra, že jo? Ty zabití jsou přeci jenom virtuální mrtví. Necítíte odpovědnost za to, že jste stlačili spoušť a ta raketa zabila ty lidi. A konec konců byli to nepřátelé, které jste sice nikdy neznali, ale udělali jste to. A největší rozdíl ve válčení je v tom, že když jste ve středověku někoho zabili, tak jste viděli jeho tvář. Viděli jste ho smrtná muka. Dneska stlačíte knoflík a zabijete miliony lidí, které jste nikdy v životě neviděli, ani je neznáte.
Mluvíte o tom proto, že pro nás vyvolat nějaký konflikt a pro společnost přijmout to, že zkrátka se musíme s nějakým nepřítelem vypořádat, bude mnohem snazší psychicky?
Bude snazší, protože budete to dělat podobně jako ve virtuálním světě, jako v počítačových hrách. Neopomeňte prosím, že Čechy jsou na špici světového výzkumu virtuálního prostředí. Máte 4 firmy. Jednu z těch firm koupili investoři ze Silicon Valley. Publikovali manifest. Ten manifest zní takhle. Chceme, aby se lidé setkávali především ve virtuálním světě. Víme, že většina lidí bude chudá, ale my ve virtuálním světě vytvoříme podmínky pro nový, plnohodnotný život. Nejlepší bude, když se lidé nebudou setkávat vůbec fyzicky, ale budou se setkávat pouze ve virtuálním světě. Tam je možné všechno.
To někdo sepsal?
Ano, to jste měli publikováno. Dokonce český časopis Ekonom to publikoval před 3 týdny.
Co vy na to?
Říkám, kdo bude vládnout příští společnosti? Ten, kdo ovládá hardware a software. Hardware jsou počítače, software jsou informace. Ten, kdo vládne informacím, bude vládnout příštímu světu. Protože například to čínské vedení nenáhodou vytvořilo systém sociálního bonusu, sociálního kreditu, včetně biometrického skenování celého obyvatelstva. Víte, jak proběhl ten zajímavý test odhalení funkčnosti tohoto systému? Přinesli fotografii osoby na velení policie v Pekingu. Za kolik minut bude tahle ta osoba zatčena? Trvalo to 7,5 minuty. Ano. A teď si představte, že tenhle ten biometrický přenos dat, kdy sledujete nejenom tvář, ale vaši chůzi, která je jedinečná, sledují všechno, co se vás týká. Můžete to použít v ochraně před teroristy, identifikací vašeho stavu nemocnosti, například máte záchvat nebo něco podobného. Ale můžete to taky použít pro něco úplně jiného. Takže myslím si, že George Orwell by byl velice nadšen s tím, jak vypadá skutečný svět, kdy 1984 byl pouze procházkou růžovým hájem.
Pane profesore, já se k té Číně za vteřinu vrátím, ale my jsme se v ní ocitli od bourání soch a přepisování historie. A vy jste řekl, že možná zatím je snaha vymazat historii proto, abychom ji přestali chápat v souvislostech. A tady se musím zeptat, protože když vidím ty rozlícené party studentů, já nevím, kulturologie, sociologie a podobně, nebo party neomarxistů a podobně, tak já si neumím představit, že tyto mnohdy děti, mnohdy anarchisté a tak dále, že jsou vedeni tím, že by chtěli změnit historii, aby jsme se v ní nevyznali, jestli mi rozumíte.
Nepřijde jsou pouze nástrojem něčeho úplně jiného, to znamená v podstatě, jelikož dnešní doba je doba informační, problém zní jinak. Jste schopna informace analyzovat, třídit, hierarchizovat, oddělit reálné od fiktivních, oddělit všechno, co je doslova spam, od reálných informací. A nebo vytvořím systém, ve kterém budete zavalena niagarskými vodopády informací, u vás to bude informační blackout, všechny informace berete stejně, odpovědně, jak jsou vám prezentovány a pak se stáváte hříčkou těch, kdo formují informační tok. Nebo si opravdu myslíte, že Wikipedie vznikla, protože skupina nadšených vědců vytvořila Wikipedii na netu? A nebo to bylo 3200 specialistů najatých NSA, kteří za 1,5 roku vytvořili většinu hesel Wikipedie? A nepochybně úplně objektivně a korektně, že ano?
Vy se mě asi neptáte.
Ne, neptám se, protože vím, co to je a jak to proběhlo.
Jak to víte?
Protože dokonce máte publikované studie, které se zabaví tím, kdo a jak ovládá net, kdo a jak ovládá servery a víte, že Spojené státy odmítají odovzdat ovládání klíčových mezinárodních serverů OSN. A jestliže ovládá jeden jediný stát, tak nepochybně všechny informace jsou asi správné, že? Pochopte, že informace se stala hlavní zbraní. Ale zbraní, které můžete čelit, jestliže ji znáte a víte ji dekodovat, nebo se jí pouze zmocníte a stáváte se obětí toho, proč vám byla ta informace předestřena. A to je ta druhá skupina těch mladých šílenců a tak dále. A to máte všechno, co se týká od ekoaktivistů a tak dále.
Myslíte si, že jsme opravdu tak katastrofálně nepoučitelní, že nás nepoučila ani stovka milionů mrtvých po komunistickém experimentu?
Ne, jsme nepoučitelní. Neustále opakujeme ty též chyby. A proč? Protože jsme nenašli vůbec poučení v matce věd, v historii, která nám nastínila důvody, příčiny, důsledky činů z minulosti a my je neustále opakujeme ve všech důsledcích.
To, že tito lidé rabují v ulicích, vyvolávají nepokoje, je to důsledek velkého tažení institucemi, kdy čím dál tím radikálnější levice ovládla nejdříve spoustu úřadů, ale především škol a na prvním místě univerzit na celém západě?
Problém je totiž v tom, že vlastně jako kdyby síla argumentů a diskuze se ztratila. Teď znáte pouze dělbu. Máte můj názor, jste můj přítel. Máte jiný názor, jste můj nepřítel. To znamená polarizace společnosti a rozdělení, jako kdyby bylo čistě náhodné, když vezmete a chcete ovládat společnost, co musíte udělat? Musíte ji rozdělit na skupiny, pak na jednotlivce, pak ty skupiny poštvete proti sobě, dáte argumenty jedné i druhé skupině, aby byly zásadně nesmířitelní, aby nemohla existovat diskuze, komunikace, výměna názorů. A uděláte přesně opak toho, co vládne rostlinné říši. Rostlinná říše má dvě primární směrnice. Komunikace a spolupráce i napříč druhy. Ale my jsme přeci inteligentní, jsme homo sapiens, my nedokážeme pochopit tyhle ty dvě primární směrnice rostlinné říše, protože každý, kdo je jiný, je nepřítel. Každý, kdo myslí jinak, je nepřítel. Všimněte si tu polarizaci a nárast agresivity ve společnosti. Už se nebavíme o diskuzi váš názor, můj názor, ale zůstáváme přáteli. Ne! A jelikož to prochází od akademické fronty až po prosté lidi, ta společnost se polarizuje. Můžu vám uvést některé studie, které již v 90. letech zůstaly v úžasu stát nad tím, jak narůstá agresivita ve společnosti. A to byly 90. léta, přešlo 20 let a ta agresivita je o mnoho stupňů výš. Všimněte si to, tu podrážděnost v dopravních prostředcích. Omylem někoho jenom dotknete se. Ta zuřivá nenávist, která z něho vyletí. A to je všechno je problém frustrace, problém neuspokojenosti se s vlastním životem, prostředí nejistoty a prostředí obavy z budoucnosti. A to všechno se kumuluje a vytváří fenomén nesmírně nebezpečného koktejlu. Já musím přežít za jakoukoliv cenu.
Je to problém jen západního světa?
Ne, je to obecný problém. Je to problém téhleté civilizace.
Teď to bude vypadat, že zase nadmlouvám a snažím se vyvolat nějaké podprahové myšlenky, ale já se ptám úplně natvrdo. Jestliže tyto nepokoje vzplály v Americe, v Británii, ve Francii, ve Štrasburku, bylo to několik ohněsek, tak si říkám, to nemůže být záležitost jenom národních států.
Není a
nemůže to být jenom lokální záležitost. No. To znamená, že se nabízí ta otázka, je to nadnárodní vedení?
Nenazval bych to vedení, je to fenomén, syndrom téhleté společnosti bez ohledu na civilizační modely, asijské, americké, evropské a tak dále. A vyplývá to z vlastního charakteru a cílu téhleté společnosti. Jaké jsou kriteriální funkce téhleté společnosti? Peníze, moc, vplyv. Teď vám ukážu jinou ukázku. Váš neurální systém je postaven na dvou principech. Principech logiky a emocí. To množství informací, které senzory vašeho těla shromažďují každý den, musí být kódováno, rozděleno na informace vitální, nevitální, podstatné, nepodstatné. To rozdělení původně si všichni mysleli probíhá logickým kódem. Ne. Probíhá emočně logickým kódem. Ale emoční struktura kritérií je odrazem morální a etické úrovně společnosti nebo skupiny, ve které žijete. Jestliže ta skupina je založena na penězích, moci, ovládání a neodpovědnosti, tak se to chtíc nechtíc promítá do rozhodování informací a myšlení většiny lidí. A máte odpověď na všechno, na co jste se ptal.
Ale vy jste řekl, že cílem je rozatomizovat společnost, ano. Vyhloubit příkopy, rozeštvat, předestřít nestravitelné argumenty pro druhou skupinu. Kdo to tedy dělá?
No, tu bychom se dostali na pole konspirativních teorií. Někdo by řekl, jo, jasně, to je Bilderberg. Další by řekl, že to je superklás, o které se baví i nebaví, polemizuje i nepolemizuje. Pak by někdo řekl, jo, to jsou představitelé vojensko-průmyslového komplexu, nebo ilumináti, nebo jiní náti a tak dále. Otázka zní, umíte si představit vertikální strukturu dnešní společnosti? Vertikální strukturu.
Ne.
Společnost kolem vás, vy, já, všichni lidi, kteří tady sedí v studiu, jo, to je normální společnost, která je kolem vás. Pak máte vrstvu organizovaného zločinu s obrovskými biznisy. Představte si 8 bilionů dolarů ročně. Co s těmi dolary uděláte? Koupíte si policii, média, koupíte si akcie firem nebo co? Pak máte další vrstvu. Opravdu si někdo myslí, že je to pouze James Bond a že nemáte NSA, FSB, CIA, Českou státní službu a podobně a platí na ně zákon a je to hrozné. A pak si vezmete ty příklady, jak teď rozvírují to, byla to vražda, teda pokus o vraždu Skripala, teď ta vražda v Berlíně a podobně, to je nepředstavitelné porušení demokracie. A co byl projekt, který byl v 50., 60. a 70. letech a nazýval se Gladius? Projekt, kdy bylo možno zabít nepřítele krajiny NATO bez jakéhokoliv soudního rozhodnutí. Máte k tomu vyjadření šéfů francouzských tajných služeb i jiných vyjadření. Je to konspirace? Je to ohrožení demokracie? Okamžitě mě naštějí z toho, že to je konspirace. Ne, podívejte se na ty dokumentální filmové záběry a výpovědi. A když už chcete být konkrétní, pak máte ještě další vrstvu a to je ta skutečná superklás. A to jsou ty lidé, kteří z hlediska vlastnictví finanční komplexu, vojensko-průmyslový komplexu, mediální komplexu, politický představitel a tak dále. Není to Bilderberg. Je to skutečně skupina lidí, kteří můžou zasahovat do vývoje na planetě. A není to konspirace. Máte k tomu vážné studie, které byly publikovány na tohleto téma. Takže kdybych měl být ostřelčen za konspirátora, podívejte se prosím na monografii Davida Rotkoffa Superclass. A je to člověk, který ví velmi dobře, proč to napsal. No a teď máte tu vertikální strukturu. Je provázána vertikálně, jednotlivé vrstvy fungují samostatně, jsou propojeny a provázány a vytváří funkční celek, se kterého vidíte pouze povrch, ale ty ostatní věci ne. A proč myslíte, že existují studie o organizovaném zločinu? Ta Drangheta, mezinárodní zločin, diskuze na Slovensku, v Čechách, v Evropě, je to mezinárodní zločin, který se věnuje nejvíc akcím veřejného sektoru a investicím do nemocnic a podobně. Jsou to vazby na jednotlivé struktury vládní moci. Čili je to něco, co je přímo prolezlé státem. Teď si vemte všechny ty tajné služby, všechny ty MI6. Oni fungují jak? Podléhají zákonům, nepodléhají zákonům, podléhají pouze vedení jednotlivých států. A uvědomte si prosím jeden paradox. Na planetě je 998 daňových rajů. 681 podléhá přímo jurisdikčně anglické vládě. Kdyby anglická vláda chcela, můžou být okamžitě k příštímu datumu zavřený. A proč o tom anglická vláda nerozhodne nikdy? Protože taky má sama černé fondy, které jsou bezpečně uloženy v těchto státech. A nejlíbí na tom to, že okamžitě budou označen za konspirátor. Ale vemte si studie, které byly oficiálně publikované i v češtině. Jsou zápisy vládních výborů, například Lži a pravda CIA, Biohazard, Černá kniha CIA a tak dále. Jsou to výmysly konspirační, protože se to někomu nehodí do krámu? Ne, je to bohužel odraz mnohých vrstev dnešní společnosti. A bohužel mnoho vrstev vůbec nepodléhá zákonům ani tomu, čemu se říká zákon o dostupnosti informací. Americké provenience.
Pane profesore, myslíte si, že kdyby v té černé knize CIA třeba bylo něco, co by mohlo CIA jako takovou poškodit, že by vyšla?
Druhá otázka. Ta kniha vyšla na základě toho, že museli uvolnit na základě rozhodnutí kongresových výborů pro kontrolu tajných služeb všechny klíčové neurologické informace. Ty informace ty právníci sezbírali a publikovali je. Přesně tak, jako vyšla monografie Panama Papers. Což je vlastně porušením bankového tajemství. Není liž pravda.
Pane profesore Petere Staňku, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a přestože mě z vašich postřehů jde hlava kolem, tak přesto jsem velmi vděčná za to, že mě nutíte takto přemýšlet. Děkuji.
Děkuji, přeji hezký den. Díky.
Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat ovšem také na našem Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu. Je pro nás naprosto klíčová. A vy, kdo ji teprve zvažujete, tak číslo účtu najdete také na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.